Iako u Srbiji i dalje postoji polemika oko toga da li je jezik naroda koji živi na teritoriji Bosne i Hercegovine bosanski ili bošnjački, činjenica je da postoji sve veća tražnja za uslugama prevoda sa i na ovaj jezik, a među njima se ističe i zahtev za prevođenjem sa portugalskog jezika na bosanski, koji nam upućuju brojni klijenti, budući da spada među retke, a vrlo verovatno da smo i jedina institucija na teritoriji Srbije, koja pruža i usluge profesionalnih prevodilaca i sudskih tumača za bosanski jezik. Osim kompletne obrade dokumenata, koja uz prevod podrazumeva i njegovu overu, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima pruža i niz posebnih dodatnih usluga, pored sinhronizacije i titlovanja svih video ili audio materijala koji su prevedeni sa portugalskog na bosanski jezik, kao i uslugu redakture sadržaja koji su prevedeni, ali ne u skladu sa pravilima. Također treba pomenuti i uslugu prevođenja pomoću šapata, odnosno konsekutivnog i simultanog prevođenja, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koju također možete dobiti kod nas. No ono što je najvažnije jeste da kod nas dobijate kompletnu uslugu koja je vezana za prevod dokumenata sa portugalskog na bosanski jezik. Zahvaljujući ovlašćenim licima koji su zaduženi za overu, odnosno sudskim tumačima, svako ko od nas zahteva ovu uslugu maksimalno pojednostavljuje čitav proces i ne gubi vreme. Kada prevodioci završe svoj posao, prevedene dokumente preuzimaju sudski tumači kako bi izvršili overu. Međutim, da bi to mogli da urade, najpre je potrebno da klijenti dostave originalna dokumenta na uvid, jer on mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da je prevod veran originalu, što i jeste svrha ove vrste overe. Naime, pečat sudskog tumača označava da se preveden dokument može koristiti u različitim situacijama, potpuno isto kao da je u pitanju originalan dokument, budući da mu je istovetan. Overa haškim apostil pečatom može donekle usporiti čitav proces prevoda i overe koji nudimo. Ali ako klijenti na vreme dobiju informaciju o ovoj vrsti overe, sve je mnogo lakše. Kako su za apostil pečat zaduženi sudovi u našoj zemlji, to klijent treba tamo da potraži informaciju. Vrlo je važno da se na vreme raspitate jer postoje situacije, odnosno dokumenta za koje ne samo da je potrebna ovim pečatom, već je potreban i njegov prevod i overa sudskog tumača tako obrađenog dokumenta. Imajte na umu da je overa apostil pečatom okarakterisana kao overa iznad overe, uzevši obzir da ona ni u kom slučaju ne isključuje i klasičnu overu koju vrši sudski tumač. A uz to je dobro da znate i da dužnost naših stručnjaka nije da poseduju informacije o ovoj overi, jer nisu za nju nadležni, što ni u kom slučaju ne znači da vas neće uputiti na pravu službu, odnosno sudsku instituciju u kojoj vas očekuju sve potrebne informacije. A materijale koje želite da prevedemo nam donosite lično ili šaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije na adresu naše najbliže poslovnice ili ih jednostavno pošaljete na mail. Iako je usluga slanja na mail namenjena samo onim sadržajima za koje nije potrebna i zvanična overa, u slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni hitno, imate mogućnost da ih prvo pošaljete na mail, a u najkraćem mogućem roku dostavite i originale na uvid, i to onako kako vam najviše odgovara. Po završetku obrade poslatih sadržaja, klijenti ih preuzimaju lično ili ih šaljemo na mail, ako su u pitanju materijali koji se samo prevode sa portugalskog na bosanski jezik, odnosno za koje nije potrebna overa. Ukoliko tako želite, možemo ih poslati i na vašu adresu, ali bi trebalo da znate da je u pitanju dodatna usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, tako da se naplaćuje od vas prilikom dostave, a prema cenovniku službe koja je zadužena za isporuku. Prevođenje dokumenata sa portugalskog na bosanski jezik. Poslovna i lična dokumenta, te sve vrste dokumentacije, poput tenderske, tehničke i medicinske, na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog jezika na bosanski, i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene, tako i po pitanju kvaliteta, ali i brzine izrade prevoda, odnosno overe. Kako su u pitanju prevodi dokumenata, vrlo je važno da ispoštujete zvaničnu proceduru, te da nam dostavite i originale na uvid. Pored lekarskih nalaza, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. A sa portugalskog na bosanski jezik prevodimo i građevinske projekte i građevinsku dokumentaciju, odnosno sva dokumenta koja se odnose na oblast građevinske industrije, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda bez obzira koje vrste. U skladu sa vašim zahtevima, sa portugalskog na bosanski jezik prevodimo sva lična dokumenta, kao što su saobraćajna dozvola, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenja o državljanstvu, ali i izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, te sva ostala koja nismo naveli. Prevodimo i dokumenta koja spadaju u poslovna, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih izveštaja, statuta preduzeća, bilans stanja i osnivačkog akta preduzeća, potom faktura, odluka, bilansa uspeha, godišnjih izveštaja i ostalih. Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, počev od potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, preko saglasnosti za zastupanje, pa do uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju. Poštujući zahteve klijenata, sa portugalskog na bosanski jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, sertifikate, punomoćja, licence, sve vrste presuda i sudskih rešenja, ali i ostala pravna akta. Prevođenje pomoću šapata sa portugalskog jezika na bosanski. Kao specifična vrsta prevoda, koja je poznata kao prevođenje pomoću šapata, se primenjuje u mnogim situacijama, ali znatno ređe nego konsekutivno i simultano, a za koje su takođe specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. Uz uslugu usmenog prevoda, sa portugalskog na bosanski jezik po najboljim uslovima na tržištu, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da ste sigurni da upravo ova vrsta prevoda odgovara koncepciji određenog događaja. A da ne bi bilo zabune, najbolje je da nam na vreme dostavite sve podatke o samom događaju, jer je to jedini način da u potpunosti prilagodimo uslugu, odnosno opremu zahtevima događaja. Nakon što nas obavestite o samom konceptu događaja, odnosno broju učesnika, trajanju, te nam date informacije o prostoru u kome će biti održan, očekujte da će naši stručnjaci u vrlo kratkom roku dostaviti najbolju moguću ponudu. U zavisnosti od vaših zahteva, prevodimo i sve vrste tekstualnih materijala, kako onih koji su namenjeni javnoj, popularnoj upotrebi, tako i onih koji će isključivo biti objavljeni u užim stručnim krugovima. Sa portugalskog na bosanski jezik prevodimo sve tekstove, čija tema se tiče ekologije i zaštite životne sredine, prava, menadžmenta, turizma i filozofije, ali i one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, politike, psihologije, financija informacionih tehnologija, farmacije, bankarstva i građevinske industrije, ali i medicine, ekonomije, kao i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Čak i ako ste materijale već poverili nekoj osobi na prevod, a ona ipak nije ispoštovala vaše zahteve, odnosno obradila je materijal nekvalitetno, nemate razloga za brigu, jer su u našem timu stručni korektori i lektori, koji će ispuniti sve i ponuditi vam profesionalno obrađene sadržaje, bez obzira koliko su složeni, odnosno koliko su prvobitno bili loše obrađeni. Prevođenje videomaterijala sa portugalskog na bosanski jezik. Ako bi trebalo da izdvojimo uslugu na koju smo ponosni, onda bi to definitivno bilo prevođenje video ili audio materijala sa portugalskog na bosanski jezik, u sklopu koje vas očekuje i usluga profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, koju također vršimo na vaš zahtev. Pored prevoda igranih filmova svih žanrova, te dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova, prevodimo i serije, ali i informativne, zabavne, obrazovne i dečije emisije i reklamne poruke. A na zahtev klijenata, sa portugalskog na bosanski jezik, prevodimo i sve vrste sadržaja koji su u vezi sa marketingom, tako da kod nas možete u vrlo kratkom roku dobiti prevod flajera, vizit kartica, letaka, plakata, ali i kataloga, brošura i PR tekstova. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima prevodilačkog centra Akademije Oxford će po zahtevu klijenata prevesti i udžbenike, knjige, odnosno i romane, ali i prozu, poeziju i beletristiku. Također sa portugalskog jezika na bosanski prevodimo i članke iz novina, ali i sadržaje ilustrovanih, te stručnih i dečijih časopisa. Specijalizovani smo i za prevod naučnih radova, kao i seminarskih i diplomskih, a u skladu sa vašim potrebama prevodimo i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a koja su vezana za obrazovanje, poput diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i drugih, također prevodimo sa portugalskog na bosanski jezik, te ih overava zvanično ovlašćeni sudski tumač. Cena prevoda sa portugalskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na portugalski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa portugalskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.